Mukawefe owo kuransa akauka akaleta mukenenya akiyongera okwejirisa nadala mu kibuga mbara abakungu okuva mu Uganda AIDS Commission batandise nate kawefe owennaku ttaano owokwekenenya n'okussa mu nkola enteekateeka ez'okulwanyisa mukenenya obujjanjabi wamu n'obuweereza bw'ebyobujjanjabi obulungi eri akawuka kano mu bbendobendo lya Ankole. Ssentebe wa board eyakakiiko ka Uganda AIDS Commission kano Dr. Ruth Ssenyonyi ng'akulembeddemu ttiimu eno yannyonnyodde nti baagala nate okwekenneenya enkwasagana ennungi eriwo wakati awazi gavumenti z'ebitundu ebitongole by'obwannakyewa n'ebitongole ebirala byonna wamu n'okulaba nga nate abantu beenyigiramu butereevu okumanya ebizibu n'ebirungi ebituukiddwako mu kulwanyisa akawuka kano akaleeta mukenenya. Omukulu akulira akakiiko kano Dr. Nelson Musoba yagambye nti kino kyaddiridde nate olukungaana lw'eggwanga okutuuzibwa kye buvuddeko era alipoota ne ziraga ng'akawuka ka mukenenya bwe kali mu kweriisa enkuuli mu bbendobendo lya Ankole. Disitulikiti ya Kiruhura y'eri ku mwanjo mu kutawanyizibwa ennyo akawuka kaleeta mukenenya n'ebitundu 11 n'obutundutundu 2 ku buli 10 ne kuddako ekibuga Mbarara n'ebitundu 9 n'obutundutundu 9 ku buli 10 ne kuddako Bushenyi n'ebitundu 8 ku buli 10 ne kuddako disitulikiti ya Mbarara n'ebitundu 7 n'obutundutundu 5 ku buli 10 ne kuddako disitulikiti ya Rampala n'ebitundu 6 n'obutundutundu 9 ku buli 10 okugeraageranya nate ku bakwatibwa akawuka kano mu ggwanga lyonna abali ku bitundu 4 n'obutundutundu 9 ku buli 10.